Koalicija udruženja izbeglih i prognanih iz Hrvatske danas je predala premijeru Mirku Cvetkoviću otvoreno pismo sa zahtevom da se uz popis koji će uskoro biti obavljen izvrši evidencija izbeglih i prognanih iz Hrvatske, Bosne i Slovenije, da se izvrši evidencija imovine i da se to isto omogući i onim izbeglim Srbima koji žive u nekim trećim zemljama. U studiju je Miodrag Linta, predsjednik Koalicije izbegličkih udruženja. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam ovako ukratko rekla, da li je to spisak vaših zahtjeva koje ste danas predali?
To je jedan od šest zahtjeva koje smo naveli u našem otvorenom pismu. Drugi zahtjev tiče se popisa imovine izbjeglih i prognanih Srba iz 1996. godine, koje je organizovalo tadašnje Ministarstvo pravde SR Jugoslavije. Mi smo prije 13 mjeseci uputili dopis pomoćniku ministra financija, gospođi Radmili Jagodić, u kojem smo tražili da nam se kaže da li je taj popisni materijal se nalazi u njihovom ministarstvu, ako se nalazi, da li je izvršena procjena vrijednosti te imovine i da li ima zvaničan izvještaj kolika je vrijednost te imovine.
I šta je sa tim?
I šta, nažalost, prošlo je 13 mjeseci od avgusta prošle godine, mi još uvijek nismo dobili odgovor i onda smo u ovome otvorenom pismu gospodinu Cvetkoviću ga zamolili da u svojstvu ministra financija, pošto obavlja i tu funkciju, nam se konačno odgovori na ta naša pitanja. Treći zahtjev se tiče molbe da vlada Srbije usvoji predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i građana Srbije koji su oštećeni u svojim pravima u Hrvatskoj i da ga uputi u skupštinsku proceduru na usvajanje. Cilj rezolucije jeste da se stvori okvir za otvaranje suštinskog dijaloga sa zvaničnim Zagrebom, a temelj toga dijaloga bi trebao da bude Bečki sporazum o sukcesiji u kome se veoma jasno kaže da će svim građanima biti vraćena njihova prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine. Četvrti zahtjev se tiče podrške peticiji izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske.
O kojoj ćemo više
pričati. Samo da kažem da je tu peticiju do sad podržalo 70.000 oštećenih građana svojim potpisom. Peti zahtjev se tiče da nam se odgovori dokle se stiglo sa implementacijom sporazuma o normalizaciji odnosa sa Hrvatskom, koji je potpisan 96. godine. U tome sporazumu je rečeno da će biti sklopljen jedan sporazum o naknadi za uništenu, oštećenu i nestalu imovinu. Nemamo informacije dokle se s tim stiglo. I šesti zahtjev se tiče stalnog mješovitog komiteta. To je jedna institucija koja je osnovana u okviru Bečkog sporazuma o sukcesiji, koji treba da radi na implementaciji toga sporazuma. Zadnji sastanak toga komiteta je održan prije dvije godine u Beogradu, tačno septembra 2009. godine. I na prethodnim sastancima uglavnom su teme bile podjela imovine diplomatsko-konzularnih predstavništava, pitanje arhiva, imovine bivše SFRJ, ali još nikad nije bila tema aneks G, privatna svojina i stečena prava građana. I mi tražimo u ovom otvorenom pismu od premijera Cvetkovića da vlada Srbije inicira prema drugim državama sukcesorima da na sljedećoj sjednici toga komiteta konačno bude tema bude građani.
Kolika je vrednost te imovine? Da li ste napravili neku procenu?
Pa mi imamo nezvanične procjene upravo zbog toga što nema zvaničnog izvještaja sa popisa imovine iz 1996. godine, ali nezvanične procjene govore da je to vrednost imovine preko 30 milijardi evra.
Kako je prošla predaja peticije danas prepodne? Šta očekujete sada od ovog otvorenog pisma koje ste predali?
Pa mi u prethodnom periodu nastojimo da uspostavimo dijalog sa institucijama naše države, sa predsjednikom Republike i sa predsjednikom Vlade. Mi smo u prethodnom periodu putili tri zvanična dopisa premijeru Srbije Cvetkoviću u februaru, u aprilu i početkom avgusta i tražili dijalog oko ovih navedenih pitanja. Nažalost, premijer nije smatrao za potrebno, barem do sad, da primi našu delegaciju. Mi nastojimo na ovaj način da upoznamo javnost, a i na neki način postičemo vladu da je ovo veoma značajno pitanje, da se radi o stotinama hiljada oštećenih građana u svojim pravima. temeljna vrednost Europske unije u koju žele da uđu sve države jesu ljudska prava. I mi upravo mislimo da ljudska prava trebaju da budu temelj razgovora između država sukcesora i da ne bi smjelo biti kompromisa sa ljudskim pravima.
Šta očekujete? Da li očekujete da će ovoga puta premijer odgovoriti?
Pa mogu samo da kažem da smo slali dosta dopisa i institucijama Europske unije, tačnije Europskoj komisiji, zatim Savjetu Europske unije, zatim šefovima delegacija Europske unije u Zagrebu i Beogradu, gospodinu Dežeru i gospodinu Van Dorenu, da smo slali dopise Savjetu Europe, OSCE-u i da smo od svih dobivali odgovore. Znači, ti odgovori su uglavnom bili još uvijek načelnog karaktera, ali nažalost nismo prethodno period dobili čak ni pismeni odgovor u tome smislu. Očekujemo, odnosno tražit ćemo i dalje, ne znamo koliko ćemo tome uspjeti, da premijer Cvetković konačno primi našu delegaciju, da u jednom civilizovanom dijalogu ga upoznamo sa ovim problemima i da zamolimo i njega i vladu da inicira jedan dijalog sa zvaničnim Zagrebom oko pronalaženja pravičnog rješenja naših problema.
Dobro, a počeli ste od ove evidencije koja bi mogla da se izvrši uz popis. Dakle, evidencija kako ljudi, tako i imovine. Zašto je to bitno?
Pa, često u javnosti postoje špekulacije koliki je broj oštećenih građana, koliko imamo izbjeglih i prognanih lica. Često čujemo informacije, danas imate u Srbiji oko 70.000 izbjeglih prognanih lica. Naravno, kad se ne kaže da su to lica koje imaju trenutno izbjegličku kartu, a da velika većina izbjeglih prognanih lica više nema izbjegličku kartu, nego ima ličnu kartu Srbije, ali to ne znači da su riješili svoje probleme u procesu integracije u Srbiji, a još manje znači da su riješili svoje probleme u zemljama odakle su izbjegli. Tako da,
a koji je onda pravi broj?
Pa, evo, mi,
ljudi koji su konkretno zainteresovani za ovo o čemu vi pišete i u peticiji i u otvorenom.
Pa evo, što se tiče izbjeglih prognanih lica iz Hrvatske. Iz Hrvatske je izbjeglo i prognano oko 500.000 Srba i drugih građana. Od toga broja oko 60.000 se njih vratilo u Hrvatsku, uglavnom izbjeglih i prognanih lica starije životne dobi. Oko 50.000 je otišlo u treće zemlje, Amerika, europske zemlje, Australija i tako dalje, i nešto manje od 50.000 živi na području Republike Srpske. To je ukupno 150.000. Oko 350.000 izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i dalje živi u Srbiji. Pored toga imate preko 150.000 izbjeglih prognanih Srba sa područja Federacije BiH i imate preko 100.000 građana Srbije koji nisu izbjegla i prognana lica, ali su prije rata sagradili kuće, vikendice, stekli dio radnog staža, imali dinarsku deviznu štednju i tako dalje, koji također potražuju svoja prava.
Vi ste i inače veoma aktivni, to ste i rekli, u toj vrsti, da kažem, pritiska preko peticija i obraćanja kako evropskim institucijama, tako i domaćim ovde u Srbiji. Šta ste tražili od Angele Merkel? Znam da ste i njoj predali peticiju.
Jeste, od gospođe Merkel smo tražili dvije stvari. Savjet Europske unije i Europska komisija su 30. juna zatvorili zvanično pregovarački proces sa Hrvatskom i preporučili datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. jul 2013. Ali istovremeno su od 35 poglavlja, za tri poglavlja uveli mehanizam monitoringa nadzora u naredne dvije godine, među njima i poglavlje 23 koje nas najviše interesuje, to je poglavlje pod nazivom pravosuđe i ljudska prava. Međutim, nisu definisali mehanizme šta ako Hrvatska u procesu monitoringa ne bude nastavila intenzivno sa procesom reformi u nekoliko područja koje je Europska komisija tačno definisala prilikom zatvaranja poglavlja 23 30. juna ove godine. To se tiče nastavka procesa uspostavljanja nezavisnog profesionalnog sudstva, unapređenje efikasnosti sudstva, zaštita ljudskih prava svih građana, zaštita manjinskih prava, puna saradnja sa Haškim tribunalom i jasan proces uspostavljanja istih standarda u suđenjima za ratne zločine. Mi smo u pismu gospođi Merkel tražili da ona svojim autoritetom istakne da je potrebno da Europska komisija definiše jasne mjere u slučaju da Hrvatska ne bude nastavila proces reformi i ne bude nastavila ispunjavati svoje obaveze u ovim područjima iz pogleda 23 o kojima sam pričao. To je jedan zahtjev. I drugi zahtjev jeste da u procesu monitoringa koji traje naredne dvije godine da se otvori suštinski dijalog između Srbije i Hrvatske na temelju Bečkog sporazuma o sukcesiji koji su ratifikovali parlamenti svih država sukcesora i koji je jedan međudržavni sporazum koji prema europskim standardima ima veću pravnu snagu od običnih zakona. U tom smislu smatramo da je ovo jedna odlična prilika u naredne dvije godine da se kroz stalni mešoviti komitet konačno stavi aneks G.
Kako treba da izgleda taj dijalog?
Vrlo jednostavno, imate stalni mješoviti komitet koji se sastoji od 6 predstavnika. Visoki predstavnik ispred vlade Srbije jeste recimo gospodin Gašo Knežević. Mi tražimo da vlada Srbije uputi zvanični dopis vladama država sukcesora da se na sljedećoj sjednici komiteta stavi kao glavna i centralna tema aneks G pod nazivom privatna suverena stečena prava i da vlada Srbije na 100 stavi naš izvještaj o neispunjavanju 12 zahtjeva iz peticije na 16 strana, koji smo mi preveli na engleski jezik i dostavili svim ambasadama zemalja članica EU u Srbiji, i da vlada Srbije kaže mi imamo izvještaj od 16 strana sa nizom konkretnih činjenica o masovnom kršenju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i jednog dijela građana Srbije, tražimo da se otvori dijalog. Ako u tome dijalogu se pokaže da te činjenice nisu tačne, onda će stalni mešoviti komitet zaključiti da ovo što govore izbjeglička udruženja nije tačno. Ali ako se utvrdi da su te činjenice tačno, tražimo da se onda definišu jasni mehanizmi rješavanja tih problema u narednom periodu. Naravno, niko ne očekuje da će ti problemi biti riješeni za godinu dvije dana, ali je važno da se ti problemi konstatuju, da vlada Republike Hrvatske prihvati tu činjenicu i da se kaže u narednom periodu ćemo pronalaziti rješenja za te probleme.
Zašto je bitno da se sve to obavi zapravo do 1. jula 2013.
Pa to je veoma
Hrvatske, da. Šta će se dogoditi ukoliko se to ne ispuni do tog roka?
Pa po našem mišljenju dogodit će se sljedeća stvar koja se desila na primjeru Rumunije i Bugarske po našem mišljenju. Europska komisija je prije prijema Bugarske i Rumunije u svoje članstvo 2007. godine dala niz uslova koje vlade tih država moraju da ispune. Međutim, iz određenih razloga te su dvije države primjene prije nego što su te svoje reforme ispunile. I kad su oni postali članovi, te vlade su smatrali da više nemaju obavezu da to ispunjavaju, te svoje obaveze, a istovremeno Europska komisija nije imala mehanizme da ih primora da rješavaju te svoje probleme. Znači, procjena je kad Hrvatska postane član Europske unije 1. jula 2013. kako sada stvari stoje, da jednostavno Europska unija i da hoće nema više mehanizama da vrši pritisak na Hrvatsku, a istovremeno se plašimo da se desi sljedeća stvar, da Srbija koja će biti u procesu europskih integracija neće smjeti ni jednu stvar tada da pomene, jer će jednostavno Hrvatska reći pa mi smo članovi Europske unije, mi smo ispunili europske standarde iz pogleda 23, što se vi vraćate na teme prošlosti? To je apsolvirano 2011. 2013. godine i to je završena priča. I jednostavno mislimo da je ovo posljednja šansa u ove dvije godine da se uradi suštinski pomak u pronalaženju pravičnog i trajnog rješenja naših problema.
Zato što tada može da bude kasno.
Jeste.
Evo jedna slušateljka se javila i pitala vas je u vezi hrvatskih penzija koje nisu isplaćivane. Da li je to obuhvaćeno vašom peticijom?
To je jedno od 12 naših zahtjeva. Znači vi imate prema našim procjenama oko 50.000 srpskih penzionera kojima je Hrvatska prekinula isplatu penzija u ljeto 1991. godine i onda su ti ljudi aktivirali svoje penzije kako je ko odlazio u Hrvatsku posle završetka rata. Neko aktivira penziju 1997. neko 1998. neko 1999. i tako dalje. I ostala je razlika. analiza govori da otprilike po jednom penzioneru se duguje 81 penzija. To su ogromna sredstva i mi upravo tražimo, penzije su stečeno pravo, ono se ne može oduzeti, čak je i Hrvatska neposredno poslije završetka rata priznavala penzije kao stečeno pravo, govoreći da nema sredstava. Međutim, nakon nekoliko godina poslije rata, ona je počela da negira to stečeno pravo, tako da je to jedan veliki problem u nizu drugih koji još uvijek nije riješen i to je jedno od pitanja koje bi trebalo da bude predmet suštinskog dijaloga između srpske i hrvatske vlade.
A šta je sa povratnicima? Kako su oni obuhvaćeni?
Kao što sam rekao, u Hrvatsku se vratilo oko 60.000 izbjeglih i prognanih Srba. Jedan dio je riješio svoje probleme, jedan značajan dio nije riješio svoje probleme, iako se vratio tamo, i mi smatramo da ti ljudi također trebaju biti predmet dijaloga. Znači, naša Biblija jeste Bečki sporazum o sukcesiji, aneks G, gdje se kaže povratak svih prava građanima koje su imali na dan 31.12.90. godine.
Evo, danas ima jedno saopštenje Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije u kome stoji da se obaveštavaju bivši nosioci stanarskog prava iz Hrvatske koji su tokom ratnih dešavanja u periodu od 1991. do 1995. izbjegli u Republiku Srbiju da zaključno sa 9. decembrom 2011. ističe rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj.
Evo kratko da pojasnimo o čemu se radi. Drugi zahtjev iz naše peticije jeste rješavanje pitanja 40.000 srpskih porodica koje su izbjegle i prognane i sa područja Krajine i sa područja hrvatskih gradova, a i svojih stanova na kojima su imali stanarsko pravo. Svi građani na području bivše Jugoslavije su imali pravo da otkupe svoj stan, na kom su imali stanarsko pravo po povlaštenim cijenama. Jedina kategorija koja to pravo nije imala su izbjegli i prognani Srbi iz Hrvatske, njih oko 60.000 porodica, i mi smo inzistirali da se u Hrvatskoj primjeni model BiH. Naravno da je i u BiH za vrijeme rata svaka od tri strane u ratu oduzela stanove i davala svojim ljudima. Međutim, na osnovu Daytonskog sporazuma poništeni su svi ti ugovori i svako se vratio u svoj stan u kom je bio prije rata i otkupio ga je po povlaštenoj cijeni. Međutim, nažalost, to se nije desilo u Hrvatskoj. Hrvatska je ponudila takozvani program stambenog zbrinjavanja koji je podržala Evropska unija, koji je u stvari program dodjele zamjenskih alternativnih stanova. Znači, ne možete dobiti svoj stan u kome ste bili, njega je otkupio neko drugi, dobit ćete alternativni stan.
A šta vi povodom toga kažete?
Mi smatramo da je to jedno od tri rješenja. To je jedno rješenje. Drugo rješenje jeste povratak stanova na kojima su ljudi imali stanarsko pravo, a koji još uvijek nisu privatizovani. Još uvijek ima takvih stanova. I treći način rješavanja problema jeste pravična novčana kompenzacija za to nasilno oduzeto stanarsko pravo za sve one ljude koji ne mogu ili ne žele da se vrate u Hrvatsku. A što se tiče ovoga programa, on ima nekoliko nedostataka. On u načelu djeluje pozitivno i dobro, ali tri su ključne nedostatka. Prvi nedostatak jeste što uslov da biste ušli u taj program jeste da nemate u čitavom svijetu nikakvu imovinu, da je niste otuđili, prodali i poklonili u zadnjih 20 godina, i to dokazujete sa potvrdama iz Poreske uprave, iz katastra, iz suda i tako dalje. Za prognane Hrvate koji sad žive u Hrvatskoj, uslov je da bi dobio alternativni stan ili kuću da nema imovinu samo na području Hrvatske. Nikoga ne pita da li ima imovinu na području BiH. Pa normalno da nijedan prognani Hrvat nema imovinu na području Hrvatske jer je živio do početka rata u Bosni. Tako da bosanski Hrvati masovno ostvaruju svoje pravo, dok se prema Srbima uveden je diskriminatorski princip. Pa mi tražimo, ako ste nam već ponudili program stambenog zbrinjavanja i prihvatili smo to, zašto imate diskriminatorski odnos, zašto tražite da u čitavom svijetu ja nemam bilo kakvu drugu imovinu, a to je moje stečeno pravo. To je prvi nedostatak. Mm-hmm. Drugi nedostatak se tiče otkupne cijene. Otkupna cijena građanima Hrvatske tokom 90. godina za stanove na kojima su imali stanarsko pravo je bila negdje između 50 i 250 300 maraka, zavisno od lokacije, da li je to u pitanju neki mali grad ili u pitanju Zagreb. Sada otkupna cijena tih stanova za ljude koji su uspjeli da ispune te rigorozne uslove jeste negdje 600-700 evra. Znači, tamo je cena bila, znači, između 30-40 do 130 evra, sad, ovdje je sad 500-600 evra. Znači, otkupna cena za povratnike srpske nacionalnosti je 4-5-6 puta veća. Znači, ti su ljudi bili izbjeglice 15 godina i sad da im dajte im alternativni stan i da im makar sad date iste uslove otkupa, da, kao što su imali drugi građani. I treći nedostatak tiče toga što se uglavnom ljudima koji su imali stanove u centru Knina, Benkovca, Zagreba, nude stanovi na periferiji. 10 km od Benkovca, 15 km od Knina, 30 km od Zagreba i tako dalje. I sad ljudi su često u dilemi šta da rade. Ali daću vam primjer otkupne cijene. Prema našim informacijama, hrvatska premijerka Jadranka Kosor je otkupila stan jednog građana srpske nacionalnosti, oficira koji je prognan iz svoga stana, i taj stan od 90 kvadrata je gospođa Kosor otkupila po cena kvadratnog metra je bila 130 evra ili oko 260 maraka. Sad vidite, neko je otkupio stan u Zagrebu za 130 evra, a sada srpski povratnik, ako dobije stan kod samo zbrinjavanje, mora platiti 600-700 evra.
Čini mi se da je bilo reči već o tom premijerkinom stanu. Problem ekshumacija također je obuhvaćen vašom peticijom.
Jeste.
Na što ukazujete, šta očekujete, šta biste?
Generalno, tri grupe problema su. Prvi su, znači, oduzeta imovinska stečena prava, drugi problem je pitanje ratnih zločina i treći problem je pitanje nestalih lica. To je izuzetno teško pitanje. Još uvijek ima oko 2100 lica srpske nacionalnosti koji se vode kao nestali. U Hrvatskoj ima 40 poznatih grobnih mjesta koji još uvijek, čiji ostaci nisu ekshumirani, identifikovani, i prosto smatramo da nije primjereno da Hrvatska postane član Europske unije, a da 40 poznatih grobnih mjesta gdje su sahranjeni ljudi još uvijek nije riješeno, da se ti ostaci otkopaju i da se predaju porodicama žrtava i da se sahrane na jedan civilizovani hrišćanski način. Tražimo također od Vlade Republike Srbije, tražimo od Komisije za nestala lica na čelu s gospodinom Odalovićem da insistiraju na tome dijalogu sa hrvatskom stranom i da upoznaju europske institucije, da jednostavno europski standard jeste da se to pitanje riješi na hrišćanski način i da prosto djeluje cinično da jedna država zatvara pregovarački proces Europskom unijom i da dobije certifikat zemlje koja je ispala europske standarde, a da imate u tome broju neriješeno pitanje kao što su nestala lica.
Kažete da niste baš zadovoljni saradnjom, odnosno podrškom koju dobijate iz vlade Srbije. Kakav je vaš odnos sa gospodinom Pupovcem i Samostalnom demokratskom strankom koja jeste vladajuća koalicija, čini vladajuću koaliciju u Hrvatskoj?
Pa ja moram da kažem da smo mi očekivali, ali to se nažalost nije desilo, da će našu peticiju, koju je ponavljam podržalo 70.000 oštećenih građana i nastavljat ćemo i dalje prikupanje potpisa, nije podržao ni predsjednik, ni premijer Srbije, ali nisu podržali ni predstavnici Srpske zajednice u Hrvatskoj na čelu sa Miloradom Pupovcem. Iznenađeni smo bili zbog toga, zato što u svojoj peticiji smo isključivo išli sa konceptom ljudskih prava. Imamo utisak da se vodi jedna politika popuštanja prema Hrvatskoj iz očekivanja da će Hrvatska biti naš saveznik u procesu europskih integracija i da će pomoći naš europski put kad ona uđe u Europsku uniju. S jedne strane, a s druge strane da će ovaj pristup do pomoći procesu daljnjeg razvoja dobrosusjedskih odnosa i procesu razvoja i pomirenja. Mi mislimo da to nije dobar pristup i da je u pitanju lažno pomirenje. Kako se vi i ja možemo pomiriti ako sam ja vama uzeo traktor, prikolicu ili stan i da govorimo da se mirimo? Mi moramo prvo da na temelju Bečkog sporazuma nađemo pravična rješenja i zbog toga smatramo da bi trebalo voditi jednu politiku čistih računa sa Hrvatskoj.
Ali uvažavate da je neophodno voditi politiku dobrih međususedskih regionalnih odnosa, da je Hrvatska izuzetno važna kao partner Srbije?
Jedan od aksioma našeg pristupa jeste da mi ne želimo da budemo remetilački faktor u odnosu između Srbije i Hrvatske, da želimo da budemo most saradnje i da je naš strateški interes nas izbjeglih prognanih Srba europska Hrvatska i da mi želimo dati doprinos procesu razvoja europske Hrvatske. I ja često kažem, pa evo mi iz Busija, a Busije su simbol jednog naselja, izbjegličkog naselja u Srbiji, tražimo europsku Hrvatsku. Znači, i mi upravo u tom smislu smatramo da razvoj dobrosusjedskih odnosa i proces pomirenja između Srbije i Hrvatske i drugih država u regionu nema alternativu. Ali to ne znači da se to radi preko leđa krajiških Srba i preko njihovih prava.
Ne samo, mislite ne samo da su vaši interesi na neki način žrtvovani ili pušteni niz vodu zarad tog višeg, da kažem, zajedničkog cilja?
Jeste. Upravo to, nažalost, nije samo utisak, to je sada već i činjenica, jer ako dve godine predsjednik i premijer ne smatraju za potrebno da prime našu delegaciju, mi smo u februaru, zatim aprilu nosili kopije potpisa koje smo prikupili. Niko nas nije primio tom prilikom. Znači, nije se radilo o toj delegaciji. Radilo se o 70.000 prikupljenih potpisa. Očito da ti ljudi su dali svoj potpis ne iz nekog hira, nego zaista što su oštećeni svojim pravima. I upravo zato smatramo da otvaranje suštinskog dijaloga i pronalaženje pravičnih trajnih rješenja će najbolje doprinijeti procesu saradnje i procesu pomirenja između dvije države i dva naroda.
A šta kažu zvaničnici iz Evrope kojima ste se obraćali? Kažete da ste dobijali neke načelne odgovore. Kakvi su to odgovori?
Pa mi smo dobivali odgovor, imali smo i niz sastanaka u ambasadama zemalja članica Europske unije u Beogradu. I jedna od konstanti koju mogu da kažem o tim razgovorima jeste bilo pitanje da li imate podršku vlade i predsjednika Srbije. Onda kad mi kažemo da nemamo tu podršku, onda naši zahtjevi drastično gube na vrijednosti, jer jednostavno ako nemate podršku matične države, imali smo jedno od pitanja da li imate poslanički klub u parlamentu koji lobira za vaše zahtjeve. Vi imate kokuse,
pa jeste razmišljali o tom načinu organizovanja?
Gledajte, mi smo u februaru uputili svim šefovima poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, ima ih ukupno 10, 5 pozicionih, 5 opozicionih, predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i građana Srbije koji su oštećeni svojim pravima u Hrvatskoj, gdje smo od njih tražili, odnosno nastojali da prikupimo 84 potpisa koliko je potrebno prema Ustavu Srbije da bi se sazvala vanredna sjednica Skupštine Srbije na kojoj bi se prvi put poslije 20 godina otvorila jedan dijalog o ljudskim pravima preko pola miliona prognanih Srba i drugih građana i usvajanjem rezolucije obavezala vlada Srbije da otvori suštinski dijalog sa Hrvatskom i da ova naša pitanja aktivno lobira u međunarodnim organizacijama, pre svega u Briselu. U prethodnih 7 mjeseci imali smo svega razgovore sa predstavnicima dvije poslaničke grupe, ali još uvijek nemamo zvaničnih odgovora. Pokušavamo da nas prime i šefa i poslaničkih grupa, šefovi i drugih poslaničkih grupa, da ih upoznamo s našim zahtjevom i da ih uvjerimo da ovo što mi tražimo je u interesu i Republike Srbije i trajnog mira i stabilnosti u regionu, a ne samo oštećenih građana.
Nekoliko reči o međunarodnoj donatorskoj konferenciji koja se sprema.
Pa mi pozdravljamo inicijativu o sazivanju donatorske konferencije. Međutim, samo djelomično. Prethodno će biti sazvana regionalna konferencija ministra spoljnih poslova 4 države, Srbije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore, na kojoj treba da se usvoji jedna deklaracija vezano za izbjeglički problem, koja je bila onda osnova za sazivanje donatorske konferencije. Prema našim informacijama, tekst deklaracije bi sveo pitanje izbjeglištva na socijalno-humanitarni problem, što je dio problema, i sredstva prikupljena na donatorskoj konferenciji bi se rješavala pitanja kupovine seoskih kuća, dodjele rentskog materijala i slično, izgradnje socijalnih stanova. Međutim, mi tražimo da u tekstu deklaracije, pored ovoga socijalnog aspekta, se obavezno istakne koncept ljudskih prava i da se istakne Bečki sporazum o sukcesiji. U tom smo smislu i tražili sastanak sa pomoćnikom ministra Jeremića, gospodinom Vukom Žugićem, koji operativno u ime vlade je zadužen za pripremu konferencije. Nažalost, ni tu još uvijek nismo imali sastanak, iako tražimo, ali nastavit ćemo dalje tražiti, jer mislimo da ne bi bilo dobro da neko ispred vlade Srbije potpiše dokument u kome se ne bude pominjao koncept ljudskih prava preko pola miliona oštećenih građana.
Pratit ćemo svakako šta će sa tim biti. Najlepša vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Miodrag Linta, predsjednik koalicije Udruženja izbeglih i prognanih iz Hrvatske. 18:01. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Ostanite naravno uz Radio Beograd 1. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.